Måske har du oplevet at støde på den holdning, at Bibelen er imod ligestilling. At Gud er mandschauvinist eller kønsdiskriminerende. Og som kristen kan man føle enormt stor frustration eller fortvivlelse over, at andre bare ikke læser Bibelen eller forstår Gud på samme måde, som man selv gør. Nogle vers, såsom at manden skal være kvindens hoved, eller at kvinder skal tie stille i forsamlinger, bliver taget ud af kontekst og brugt som argumenter for den her påstand. Og hvad gør man så som kristen, når man ønsker at forklare, hvordan Gud faktisk ser på de to køn, som han har skabt, med lige stor kærlighed og stolthed? Jeg vil gerne forsøge at komme med nogle bud på argumenter eller pointer, som kan bruges i den kontekst. Og samtidig så tror jeg også, vi må være bevidste om, at når vi har forskellige opfattelser af, hvem Gud er, jamen så læser og tolker vi jo også Bibelen forskelligt. Og det må vi have for øje i samtaler med folk, der ikke er kristne, og derfor har en anden forståelse af Bibelen, end vi har. Derfor så er det heller ikke alle vores argumenter, som vil blive modtaget, som vi selv forstår dem. Når vi snakker om ligestilling i vores samfund, så støder vi på nogle meget specifikke spørgsmål, som vi ikke finder svar på i Bibelen. For eksempel så mener jeg, at det er vanskeligt at finde bibelsk holdning til ligeløn, til kønskvoter i bestyrelser og til større diversitet i toppen af politik. Ordet ligestilling bliver som sådan heller ikke nævnt i Bibelen, så meget er altså lagt op til fortolkning, og det gør det ikke nemmere. Alligevel mener jeg, at Bibelen er ret tydelig på nogle punkter. For mig at se lægger Bibelen op til, at kvinder og mænd er lige meget værd, men ikke ens. Og jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem de to. Jeg starter med det her med at være lige meget værd. Det ser vi blandt andet i Bibelen ved, at frelsesvejen er ens for kvinder og mænd. Vi frelses alle sammen gennem Jesu død og opstandelse. Det bliver udpenslet i Galaterbrevet 3, vers 26-28, hvor der står: For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Så kristendommens kerne, frelsen ved troen på Jesus, afhænger ikke af, hvilket køn man har. Man skal ikke som kvinde gøre hverken mere eller mindre end manden for at blive frelst eller omvendt. I Bibelen møder vi både mænd og kvinder, som tager imod Guds ord og deler det med andre. Her er der altså ingen forskel. Mens Jesus var på jorden, så havde han både mandlige og kvindelige disciple. Han havde mandlige og kvindelige venner, f.eks. Martha og Maria og Lazarus, og han henvendte sig til både mænd og kvinder. Der er intet, der tyder på, at Jesus ikke gad omgås kvinder eller omfattede dem som mindre værd end mænd. Tværtimod var han faktisk ret meget, eller han var ret frem i skoene, hvad ligestilling angår, mere frem end han samtidig var, hvilket jeg vil komme lidt mere ind på senere. En af de første gange i Bibelen, hvor vi læser noget om samspillet mellem kønnene, det er i skabelsesberetningen i 1. Mosebog 2, 18, hvor der står: Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Her lærer vi to vigtige ting. 1. Manden og kvinden er lige meget værd, i det hun skal svare til ham. Og 2. Manden og kvinden er skabt forskellige. En, der svarer til, er jo ikke en nøjagtig kopi, men det er en, der passer til ham, fordi de skal supplere og komplementere hinanden. Og det leder mig over til det her med ikke at være ens. For mens mænd og kvinder tydeligvis for mig er lige meget værd, jamen så er vi skabt med forskellige opgaver. Det kan man sige rigtig meget om, men jeg forsøger at gøre det kort. Jeg vil gerne forklare et par af de bibelvers, som tit bliver brugt til at klandre Bibelen for at være kvindeundertrykkende og dermed imod ligestilling. Og her kommer min egen teologiske indsigt til kort, så derfor læner jeg mig op af andres tolkninger, som jeg selv finder meningsfulde. Det drejer sig primært om kapitlet Udfordring til ægteskabet, som er skrevet af Jens Ole Christensen fra bogen Køn og Identitet, der udkom i 1996. Bogen den er virkelig anbefalesværdig, fordi den på en dybdegående og meget nuanceret måde forholder sig til nogle af de her problematiske bibelvers. Og et af de bibelvers, som kan give anledning til stor frustration og fejltolkning, er Efeserbrevet 5, 23, hvor der står: For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. Betyder det så, at mænd per definition er mere intelligente og kloge end kvinder? Hvis man spørger den almene dansker, så vil vedkommende måske tolke det sådan og tage afstand fra verset. Hvis man spørger Jens Ole Christensen, der har skrevet det her omtalte kapitel, så er det en forkert tolkning. For vores moderne metaforik forbinder hovedet med tanken og klogskab, men det forholdt sig altså anderledes i det første århundrede. Her var hovedet forbundet med selve livet og vækstmuligheder. Og når Kristus er hovedet for kirken, så betyder det, at han har omsorg for dens vækst. Samme gælder manden, når han er kvindens hoved. Og den, som man har ansvar for at give muligheder for at vokse, undertrykker man ikke. Det giver en helt anden forståelse, hvis man læser verset i lyset af det her perspektiv. Når manden er kvindens hoved, betyder det også, at han har et særligt ansvar og en lederfunktion i ægteskabet. Det kan godt få nogen få en negativ klang, men i dag er vi også formet af vores tid, hvor lederskab ofte giver associationer til topstyring, til magt, dominans og arrogance. Og i medierne sammenkædes personer i lederstillinger, typisk mænd, ofte med sager, hvor de misbruger deres magt og krænker kvinder eller andre mænd i et forsøg på at komme til tops, hvor de ligger med, hvem de træder på. Men det kunne bare ikke være fjernere end fra Jesu lederskab. Fordi hans lederskab, som manden bliver kaldt til at efterfølge, er kendetegnet ved ydmyghed, offervilje og tjenersind. Han går foran, og han har omsorg for sin menighed. Manden som kvindens hoved er ikke kaldet til at være tyrannisk, magtsyg og dominerende, og dermed er kvinden heller ikke kaldet til at underordne sig den form for lederskab. For Bibelen taler jo flere steder om underordnelse. Og underordnelse bliver af nogen tolket negativt og nærmest sidestillet med undertrykkelse. I en artikel på tilliv.dk af Børge H. Andersen, så skriver han, at når Bibelen bruger betegnelsen underordnelse, så bruges den altid til at beskrive kærlighedsrelationer og ikke magtrelationer. Og der er ikke noget nedværdigende i at underordne sig eller tjene. Det er ikke det samme som at være nogens slave, uden en fri vilje. I et magtforhold, så kan det at tjene og hjælpe være nedværdigende eller ydmygende. Men i en kærlighedsrelation, så er det en form for kærlighedssprog, som giver værdighed til både giver og modtager. Det er også vigtigt for mig at sige, at underordnelse er ikke det samme som selvudslettelse. Er den hustru, som underordner sig sin mand, viljesløs, handlingslammet og en, der bare går i et med tapetet og ikke har nogen holdninger selv? Det ser ikke sådan ud, hvis vi læser Ordsprogenes bog kapitel 31. Her beskrives en dygtig kvinde i meget rosende vendinger, og der står blandt andet sådan her. En dygtig kvinde, hvor findes hun? Hun er langt mere værd end perler. Hendes mand stoler på hende, det skorter ikke på udbytte. Hun står op, mens det endnu er nat. Hun skaffer føde til sit hus og giver ordre til sine piger. Efter moden overvejelse skaffer hun sig en mark. For frugten af sit arbejde planter hun en vingård. Hun er klædt i styrke og anseelse, og hun lærer morgendagen i møde. Hun tager til orde med visdom, der er venlig belæring i hendes tale. Hun overvåger, hvad der sker i hendes hus. Hun spiser ikke dovenskabens brød. Hendes sønner rejser sig og priser hende. Hendes mand berømmer hende. Her er altså ikke tale om en skrøbelig porcelænsdukke med bøjet hoved, men om en kvinde, der kan tage selvstændige beslutninger og som er højt respekteret. Ganske vist er hun selv opofrende, men hun er ikke selvudslettende. Og det er to meget forskellige ting. Jeg tror, at manden og kvinden har kønsforskelle, som komplementerer hinanden, så de danner en helhed. Det handler ikke om at være så ens som muligt, men om at udfolde vores forskelligheder. Og selvom der i nogle miljøer i vores samfund er en tendens til at ville udviske de her forskelle mellem kønnene, så tror jeg alligevel, de fleste danskere vil mene, at der er forskel på kvinder og mænd. Både psykologisk og fysiologisk. Jeg tror ikke, vi skal være bange for at insistere på, at vi er skabt forskelligt, men at det ikke betyder, at der er forskel i vores værdi. Hvis jeg skulle nævne nogle af Bibelens kendisser, så vil de fleste af dem nok være mænd. Jeg tror, selv danskere, som ikke kalder sig kristne, kunne ikke genkende til navne som Moses, Noah og Abraham. Vi kender dem, og vi kender deres historier. Og der er ingen tvivl om, at Bibelen rummer mange beretninger om mandlige hovedpersoner. Men det betyder ikke, at kvinderne ikke er der, og at de ikke kan bruges af Gud. Tværtimod får nogle af kvinderne en yderst vigtig opgave betroet. Tænk bare på Maria, Jesu mor, som fik til opgave at føde Jesus. Vores frelser. Hun er et stort forbillede for kristne kvinder. Hun udholdt sin samtids hån, fordi hun var blevet gravid uden for ægteskabet. Hun påtog sig et stort ansvar og udviste en stor tro på Guds løfter. Og så var hun faktisk ret bibelkyndig. I det, vi kalder Marias lovsang, så henviser hun adskillige gange til skrifterne og viser dermed, at det at være klog på Guds ord og på Bibelen, det er ikke forbeholdt mænd. Jeg vil lige trække nogle enkelte kvinder frem, som Jesus møder i Bibelen. Og jeg vil bruge de eksempler til at vise, hvordan han faktisk udfordrer samtidens gængse opfattelse af kønsrollerne. Noget, som måske vil overraske dem, som klandrer Bibelen for at være imod ligestilling. I Johannes evangeliet 4, vers 1-42, møder vi kvinden ved brønden. Hun er samaritaner, og hun tilhører derfor en gruppe, som på Jesu tid blev set ned på af jøderne. Det skyldes, at samaritanerne praktiserede en afart af jødedommen og blev regnet for frafaldende blandt jøderne. Og den her kvinde, hun er gået ud til brønden midt på dagen for at undgå at møde andre. Det var ikke almindeligt at hente vand midt på dagen på grund af varmen, så hun er altså sikker på at have stedet for sig selv. Og sandsynligvis er hun gået derud på det her tidspunkt, fordi hun er socialt udstødt, i det hun lever i synd med en mand, der ikke er hendes, ifølge vers 18, og hun har haft 5 andre. Og her møder hun Jesus. Han taler med hende, en samaritaner, og oven i købet en kvinde, hvilket ifølge jødisk tradition er upassende for en mand. Da disciplerne de senere kommer, så undrer de sig også over, at Jesus taler med en kvinde. Jesus gennemskuer hende, og hun indser, hvem han er. Kvinden hun bliver missionær, i det hun vidner i byen om Jesus. I vers 39 står der, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord. Så for at opsummere det banebrydende ved det her møde mellem Jesus og kvinden ved brønden, så taler Jesus med en samaritaner, en kvinde, en ægteskabsbryder, og han gør det uden vrede og foragt. Ud fra disciplenes reaktion forstår vi, at det var ikke almindeligt. Jesus taler til hende som et ligeværdigt menneske, og det møde forandrer hendes liv. Hun er ikke mindre værd eller mindre betydningsfuld, fordi hun er en kvinde. Det andet eksempel, jeg gerne vil nævne, det er Maria Magdalene. På Jesu tid der havde kvinder ingen borgerrettigheder, det vil sige, at de måtte ikke stemme eller vidne i en retssag. Og dermed blev de ikke anset som værende troværdige kilder. Men da Jesus var stået op fra de døde efter at have ligget i graven, så udvalgte han en kvinde som sit kronvidne, nemlig Maria Magdalene. Hun var den allerførste, der så Jesus efter hans opstandelse. Hun fik betroet og fortalte disciplene, hvad der var sket. Jesus udpegede altså en kvinde som sit hovedvidne, og dermed demonstrerede han, at man sagtens kan stole på en kvindes udsagn, og at en kvinde er lige så troværdig som en mand. Det var ret revolutionerende for samtiden. Og det slår fast en gang for alle, at Gud ikke ser på kvinder som mindre begavet eller mentalt tilbagestående, men sagtens kan få betroet en vigtig opgave. Og hvis du har lyst til at dykke ned i nogle af Bibelens andre fortællinger om kvinder, så kan jeg anbefale at læse om kvinden grebet i ægteskabsbrud, som Jesus, modsat de skriftkloge farisæerne, ikke fordømte, men mødte med kærlighed. Der er også Deborah, som fik til opgave af Gud at være dommer og rådgive kongen i svære beslutninger. Eller Ruth, som udviste handlekraft og ikke var bange for hårdt fysisk arbejde. Eller Esther, der udnyttede sin dronningestatus til at redde et helt folk fra døden. Der er masser af fortællinger om, hvordan Gud bruger kvinder i sin plan. Og måske fylder beretningerne om kvinder ikke helt så meget i Bibelen som dem om mænd. Det giver god mening, når Bibelen er blevet til på en tid med et udpræget patriarkalsk samfund. Samtidig synes jeg, at fortællingerne om Jesu møder med kvinder viser os, at han netop gik imod sin samtids kønsroller og syn på kvinden som mindre værd end manden. Ved at tale ligeværdigt til og med dem og betro dem opgaver med et stort ansvar. Af og til kan vi finde praksis blandt kristne, som der ikke er bibelsk belæg for, men som fejlagtigt tolkes som sådan af mennesker omkring os, fordi de ved, vi er kristne. Det kan f.eks. dreje sig om opgaver i hjemmet, såsom at manden bør være den med det økonomiske overblik, eller at kvinden skal være ansvarlig for tøjvask. Her er altså ikke tale om bibelske normer, men en praksis, som beror på kultur, tradition eller personlige valg. Min mor var hjemmegående i de første 12 år af mit liv, og samtidig var hun ansvarlig for det meste af husholdningen. Det var hende, der lavede mad, gjorde rent, vaskede tøj osv., mens min far gik på arbejde og stod for renoveringen af vores hus. Hvis nu man vidste, at mine forældre var kristne, konservative kristne, så kunne man nok godt komme til at kæde deres traditionelle kønsrollemønstre sammen med deres tro. Man kunne forestille sig, at min mor blev mere eller mindre presset til at gå hjemme og sørge for de huslige ting, og at hun blev nægtet en karriere af min far eller af det kristne fællesskab, de var tilknyttet. Det var bare ikke tilfældet. Det var noget, mine forældre havde besluttet i fællesskab, fordi de var overbevist om, at det var det bedste for familien. Min mor gik hjemme, fordi hun gerne ville. Ikke fordi hun blev presset til det, eller var udsat for negativ social kontrol. Og på nogle punkter indretter vi jo som kristne vores liv på en måde, der stemmer overens med vores personlige værdier, men ikke nødvendigvis Bibelens, selvom der selvfølgelig godt kan være et overlap. Men Bibelen siger jo ikke, at alle kvinder skal være hjemmegående, og det har mine forældre heller aldrig nogensinde postuleret. Og her tror jeg, at vi gerne vil fortælle andre, at det ikke er alle valg, vi træffer her i livet, som har en direkte sammenhæng med det, der står i Bibelen. Vi er jo altså også individuelle mennesker med individuelle ønsker og behov. Men når folk ser på os og ved, at vi er kristne, så kan de komme til at danne deres egne konklusioner. Derfor tror jeg også, det er vigtigt at italesætte, hvorfor vi gør, som vi gør. Både når det udspringer fra Bibelens vejledning, og også når det ikke gør. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi må give folk ret i, at vi ikke er nået i mål. I kristne kredse kan vi, ligesom i resten af samfundet, stadigvæk gøre mere for at fremme ligeværd mellem kønnene. Der kan stadig være menigheder, hvor man holder fast i kulturelle normer og hævder de bibelske, uden at man kan finde belæg for det. Vi kan også nogle steder stadig udvide det ansvar, som kvinder kan tage i menigheden og hjemmet, på en måde, der stemmer overens med Bibelen. Vi må også bare erkende, at der er mange følelser på spil i spørgsmålet om ligestilling og ligeværd. Og vi skal ikke virke bedrevidende eller nedladende over for dem, som kæmper med emnet. Der er kvinder, som har oplevet Guds kald til manden som undertrykkende, fordi manden har misforstået sin funktion som familiens hoved og har brugt den til at være tyrannisk eller dominerende. Og det gælder både i kristne kredse og i samfundet generelt. Jeg tror, vi kommer længst med at være ærlige omkring, at vi ikke har løsningen på alle de spørgsmål, som ligestillingsdebatten stiller, og at vi også endnu har meget at lære. Og så må vi bare være opmærksomme på, at det ikke sniger sig ind i vores fællesskaber, at kvinder er mindre værd end mænd. Hvis jeg får indtrykket af, at jeg er mindre værd end mine kristne brødre, jamen så gør det noget ved mit gudsbillede og min relation til det kristne fællesskab. Derfor skal vi også være bevidste om, hvordan vi taler om emnet, og hvordan vores ordvalg bliver modtaget og forstået. Det kan også være svært som kristen at forsvare eller forklare Bibelens syn på kvinder og mænd, hvis man selv slår sig på nogle af de her bibelvers, man har fået udlagt på en uhensigtsmæssig måde, eller man slår sig på en praksis, man møder i sin menighed, som hævdes at være i overensstemmelse med Bibelens ord, men i virkeligheden er uden bibelsk belæg. Og netop derfor er der brug for, at vi tager emnet op og får ryddet de her ødelæggende misforståelser og fejltolkninger af vejen. Der kunne siges meget mere, men nu vil jeg lige kort opsummere de pointer, jeg har fremlagt. Nej, jeg mener ikke, at Bibelen er imod ligestilling. Bibelen er ikke imod lige værd. Men Bibelen er ikke enig i en total udviskning eller nedvurdering af forskelle mellem kønnene. Tværtimod er vi skabt forskellige til at supplere hinanden, og det må vi tale op. Bibelen viser os, hvordan Jesus faktisk sprænger samtidens normer for kønnene, ved at henvende sig til kvinder på lige fod med mænd og udvælge en kvinde som sit kronvidne. I spørgsmålet om ligestilling, der er det vigtigt at skelne mellem kulturelle normer, bibelsk vejledning og personlige valg. Og jeg tror, vi kommer længs med ærlighed og må erkende, at vi som kristne stadig har områder, vi kan arbejde med for at fremme ligeværd i vores fællesskaber. Jeg vil slutte af med nogle spørgsmål til refleksion og samtale, som kommer op her.